Slušate emisiju U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan. Predsjednik Vučić očekuje da će u aprilu biti novih pomaka i pokušaja iz Evropske unije kako bi se trenutno stanje u vezi sa pitanjem Kosova i Metohije promenilo. Inače, državni i vojni vrh Srbije ocenjuju da je situacija u južnoj pokrajini stabilna, ali nepredvidiva. Obeležava se 16 godina od ubistva premijera Zorana Đinđića. Premijerka Ana Brnabić i ministri položili su venac u dvorištu vlade. O svemu opširnije u prvom delu emisije. Šta donosi novi zakon o utvrđivanju porekla imovine? Ko će biti pod poreskom lupom i kako će se utvrđivati da li je nečija imovina u skladu sa prijavljenim prihodima? Gost emisije je Radomir Ilić, državni sekretar Ministarstva pravde. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Časova 8 minuta u središtu pažnje situacija na Kosovu i Metohiji. Prema oceni državnog i vojnog vrha, bezbednosna situacija je stabilna, ali nepredvidiva. Postoji stalna komunikacija sa KFOR-om i trenutno se ne razmatra uključivanje vojske u rešavanje pitanja Kosova i Metohije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže za RTS da su savetnici nemačke kancelarke Angele Merkel od prištinskih vlasti nedvosmisleno zatražili ukidanje taksa na srpsku robu. Na sastanku u Beogradu tema su bili odnosi sa Prištinom i kako da se sačuvaju mir i stabilnost. Očekuje da u aprilu bude novih pomaka iz Evropske unije kako bi se trenutno stanje promenilo. Više detalja Ida Maričić.
Odnosi Beograda i Prištine, bezbednosna situacija i takse koje je Priština uvela na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine bile su glavne teme razgovora sa nemačkim zvaničnicima, potvrdio je predsjednik Aleksandar Vučić u intervju za Našu kuću.
Mi smo razgovarali o tome kako da se sačuva stabilnost, kako se sačuva mir, kako da pokušamo da izbegnemo dalju eskalaciju. Dakle, oni su rekli da su nedvosmisleno u Prištini tražili ukidanje taksi, što je važno da Nemačka traži kao najmoćnija zemlja Evropske unije i zemlje sa kojom imamo najvišu trgovinsku razmenu. I ja očekujem da će tokom aprila biti novih pomaka i novih pokušaja iz Evropske unije da se stvari na terenu promene, a da li će to dovesti do ukidanja taksi ili ne, to ćemo da vidimo.
Na pitanje zašto Beograd nema svoju platformu za pregovore, Vučić odgovara da ukoliko želimo da razgovaramo sa nekim, ne treba da, kako se izrazio, zakucavamo stvari.
Da pravimo platformu koja bi bila slična prištinskoj, u kojoj bismo mi rekli da nema razgovora ni o čemu, dakle, od teritorijalnog integriteta Srbije do toga da postavimo tribunal za Albance koji su silovali Srpkinje i sve drugo, onda vam je jasno da to pravite da dogovora nikada ne bude. Srbija pokazuje ovim da je jasno opredeljena za razgovore, za razliku od nekih drugih. Srbija pokazuje celom svetu neuporedivo veću odgovornost, jer nije uvela recipročne mere Albancima. Srbija se bori za investicije različite. Neke ćemo da izgubimo, neke ćemo da dobijemo, ali se borimo za naš ekonomski napredak, za investicije, da se ne ponašamo ovako. Ni na što toga ne bismo mogli da računamo. A ako hoćete da kažete nećemo dogovor, onda samo pravite platforme.
Premijerka Ana Brnabić smatra da još nije vreme za odgovor Srbije na prištinsku platformu. Pre toga, kako je rekla, treba čuti stav međunarodnih aktera, a pre svega Brisela.
Čini mi se da nije korektno da se Brisel ne oglašava povodom platforme, zato što je platforma apsolutno dokument koji kaže nikakav dalji dijalog više nije moguć. Dakle, pošto je Brisel taj pod čijem okriljem treba da i radio i funkcionisao je taj dijalog, kao i garant briselskog sporazuma koji ta platforma takođe u potpunosti isključuje, ja očekujem reakciju Brisela. Zbog toga mislim da još uvek nije trenutak da mi kažemo naš konačni stav.
Povodom pojačanog prisustva policije na severu Kosova i Metohije, načelnik generalštaba general potpukovnik Milan Mojsilović izjavio je za RTS da je bezbednosna situacija stabilna, ali nepredvidiva. Vojna opcija se, kako kaže, trenutno ne razmatra, a postoji stalna komunikacija sa KFOR-om.
Odgovornost je na jedinicama KFOR-a. KFOR ima zaista veliku odgovornost u ispunjavanju mandata da je na jedan nepristrasan način obezbedi i ispuni sve ono što definiše rezolucija Saveta bezbednosti kao i vojno-tehnički sporazum. Opcija vojnog reagovanja je trenutno isključena, odnosno trenutno se ne razmatra. Ja kao prvi vojnik ne mogu da isključim, ali mogu da kažem građanima da se trenutno ne razmatra. Mi ćemo pomno pratiti situaciju na terenu.
Predsjednik Vučić slaže se sa generalom Mojsilovićem da stanje nije redovno. Ističe da se Srbija zalaže za kompromisno rešenje i dogovor, ali dodaje da se greške iz prošlosti ne smeju ponoviti. Zamrznuti konflikt, kako ga neki nazivaju na Kosovu, više ne postoji, kaže predsjednik.
Imali smo zamrznut konflikt u Krajini, imali smo umpa zone, ružičaste zone, garantovale nam Ujedinjene nacije. Lepo, bilo sve nas baš briga ovde. Jer jednom došao 1. maj pa Bljesak, pa došao 4. avgust pa Oluja. Pobiše nam ljude, proteraše nam ljude, nemojte da nam se dogode iste stvari. Kažite mi šta radimo ako krenu da ujedinjuju Mitrovicu? Šta radimo ako krenu zauzmu Gazivode? Jel nam tad zamrznut konflikt? Pa više ništa nije zamrznuto. I šta ćemo onda? Dakle, aj ljudi da budemo odgovorni, da se ponašamo odgovorno, da nudimo rešenje, da tražimo rešenje. Ako ga ne bude, znamo šta nam je činiti i kraj priče. Ali je važno da mi pokažemo svoju dobru volju, da pokažemo da smo mi radili sve vreme na kompromisu i na rešenju.
Predsjednik Aleksandar Vučić potvrdio je da će 24. marta vojnom paradom u Nišu biti obeleženo 20 godina od NATO agresije. Kako je rekao, to je bio napad na suverenu zemlju koja to ničim nije zaslužila, a podnela je strašne žrtve.
Današnji dan pre 16 godina ubijen je tadašnji premijer Zoran Đinđić. Tim povodom premijerka Ana Brnabić položila je venac u dvorištu vlade gde se dogodilo ubistvo. Polaganju venaca prisustvovali su i ministri u vladi Srbije. Poštu ubijenom premijeru odali su članovi njegove porodice, nekadašnji saradnici, prijatelji i građani. U organizaciji Liberalno-demokratske partije održana je tradicionalna šetnja za Zorana, koja je završena paljenjem sveća kod zgrade vlade, pripremio Milenko Marković.
Premijerka Ana Brnabić je rekla da su 12. marta 2003. godine ubistvom Zorana Đinđića zaustavljene hrabre reforme. Prema njenim rečima, usledila je stagnacija koju je Srbija skupo platila.
Mislim da je dugi niz godina nakon ubistva premijera Zorana Đinđića nastupilo vreme u kojem su političari, ljudi koji su preuzeli odgovornost za vođenje države, pokazali neverovatan stepen kukavičluka, neverovatan stepen bežanja od bavljenja teškim i nepopularnim temama, ogromnim populizmom i da se sve to promenilo za mene 2014. godine.
U Aleji Velikana na Novom groblju vence je položila delegacija Demokratske stranke na čelu sa predsjednikom Zoranom Lutovcem. Tom prilikom Lutovac je podsjetio da je Đinđić napisao knjigu o Jugoslaviji kao nedovršenoj državi, a da je učinio sve da Srbija postane dovršena država.
Ovo ne treba shvatiti kao negovanje kulta ličnosti, nego pre svega kao želju da se političko nasljeđe Zorana Đinđića neguje i poštuje i da baštinimo ideje, političke ideje i filozofiju koju je on Srbiji provodio, tako da se nadam da nećemo samo 12. marta se sećati Zorana Đinđića, nego kad god govorimo o reformama, o modernizaciji, o svemu onome što je neophodno da bi Srbija postala normalna država.
U dvorištu vlade vence je položila delegacija Liberalno-demokratske partije. Predsjednik te stranke Čedomir Jovanović je ponovio svoj zahtev da se razjasne sve okolnosti atentata.
Godinama smo 12. marta na ulicama iskazujući ne samo svoje poštovanje prema Zoranu, nego svoju želju, svoje opredeljenje, svoju namjeru da se u potpunosti rasvetli sve ono što je prethodilo Zoranovu ubistvu 12. marta 2003. godine, da se dobije odgovor jasan i nedvosmislen na pitanje ko su nalogodavci tog ubistva.
U vladi je poštu odao i Zoran Živković, koji je nasledio Đinđića na funkciji premijera. On smatra da bi Srbija bila u boljem stanju da je Đinđić ostao živ.
Mi bismo danas bili država koja bi bila na nivou više nego što je Slovačka danas u Evropskoj uniji. Mi bismo znali gde su nam granice, mi bismo znali tačno koliko stanovnika. Mi ne bismo bili u večnim pregovorima, nego bismo sada bili država koja tačno zna šta će se desiti narednih 10 godina.
Premijer Srbije Zoran Đinđić ubijen je 12. marta 2003. godine prilikom izlaska iz kola u dvorištu vlade Srbije. Na njega je snajperskom puškom pucao pripadnik jedinice za specijalne operacije Zvezdan Jovanović. Jovanović i njegovi saučesnici na čelu sa glavnim organizatorom ubistva Miloradom Ulemekom Legijom su za to delo osuđeni na višegodišnje kazne zatvora, dok su šefovi Zemunskog klana, Dušan Spasojević i Mile Luković, ubijeni tokom pokušaja policije da ih uhapsi.
Umesto tradicionalnog takmičenja u besedništvu, ove godine fondacija dr. Zoran Đinđić organizovala je internet takmičenje Hakaton, posvećeno ubijenom premijeru. Pobednici nadmetanja, koje za ideju ima čuvanje osnovne postavke beseda, ali u novom formatu i sa novim tehnologijama, su dva srednjoškolca, Aleksandar Pašalić i Vojin Milivojević. Sa njima je razgovarala Jovana Obrenić.
Aleksandar je 2000. godište, Vojin godinu dana mlađi. Nedovoljno stari da bi se sećali premijera Đinđića, a bez prethodnog znanja o tehnologijama, ova dva momka kroz takmičenje je vodila inovativnost, mladalačka energija i želja da emociju prenesu na žiri. To su i uspeli. Njihova interaktivna mapa kretanja Zorana Đinđića ocenjena je kao najuspešnija. O ubijenom premijeru slušali su u porodici, informisali se putem interneta, otkriva Aleksandar Pašalić.
Zoran predstavlja jedno zrno nade, odnosno predstavlja ideju kako je svi moramo težiti prosto da ovu zemlju učinimo bolje. Tako da mi mladi danas ponovo smo otvoreni ka zapadu i ponovo tražimo jedan demokratski način izdržavanja, jedno slobodno društvo koje nadam se da ćemo uspeti da kreiramo u godinama koje dolaze. Mi smo, pošto smo shvatili da ne možemo da se takmičimo na tom tehnološkom nivou i što se programiranja tiče, mi smo išli na emociju, mi smo išli na sadržaj, mislim da je to prevagnulo i u nama je naravno probudilo nešto što nismo ni znali da postoji, što će nas naravno nastaviti da nas inspiriše što se našeg daljeg aktivizma u Srbiji tiče.
Njegov timski drugar Vojin Milivojević tokom odrastanja stekao je sopstveno mišljenje o ubijenom premijeru.
Za mene lično Zoran Đinđić predstavlja jednu sliku vremena, predstavlja jedan lik u jednom vremenu kojeg slobodno možemo nazvati, doktor Zoran Đinđić slobodno možemo nazvati vizionarom svog vremena, što je vreme pokazalo i što će vreme tek pokazati. I kao takvog smatram da moramo da radimo na baštinjenju ideja i dela doktora Zorana Đinđića i otud i naš website. Ja za sebe mogu reći da sam došao stvarno sa jednim, ne tako velikim poznavanje tehnologije, odnosno programiranja. To isto bio slučaj s Aleksandrom. Nas dvojica smo se upoznali, spojili su nas u jedan tim i zajedno smo bili eto primorani da iz sve snage, iz malog mozga vadimo informacije i znanja, neka smo istražili tokom takmičenja i verujem da smo obojica dosta radili na sebi ta 24 sata i da smo dosta napredovali što se tiče samih saznanja.
Prethodnih 13 godina Fondacija dr. Zoran Đinđić organizovala je takmičenje u besedništvu na kojem je učestvovalo više od 1200 mladih ljudi iz 24 gradova širom Srbije. Podseća jedan od inicijatora takmičenja, Aleksej Stepanov.
Svako od nas kao jedan klinac u toj stranci je odrastao slušajući njegove govore, slušajući njegove javne nastupe i nekako smo se svi trudili sve vreme da, kako kažem, skinemo te uslovno rečeno fazone. Sada, 13 godina kasnije, mi smo ovde održavamo hakaton. Znači nisu više nisu besede i pored toga što mi je izuzetno drago da se dan danas održava jedno takmičenje u kojima mladi mogu da daju svoj neki doprinos sećanju na Zorana. Mislim da je to jako bitno jer, kako kažem, svet se menja, sadržaji koji su nama dostupni i sadržaji koji su prikladni mladima se sve više i više smanjuju. Mladi nemaju više vremena da slušaju neki govor od 5 minuta mene ili da dođu ovde na lice mesta, već im je mnogo lakše da neki sadržaj isprati ili konzumiraju na telefon. I mislim da nešto ovako treba da nastavi da se održava, ako ništa drugo, barem zbog mentalne higijene.
Povodom 16. godišnjice smrti premijera Đinđića objavljeno je štampano izdanje nagrađenih govora i istorijata ove manifestacije.
Kako je najavljeno, u 18 časova sa platoa ispred Filozofskog fakulteta krenuće memorijalna protestna šetnja pod nazivom "Ako danas ne uspemo, jedini razlog smo mi sami", u čast ubijenom predsedniku vlade Zoranu Đinđiću. Šetnja će se završiti kod zgrade vlade, gde će građani imati priliku da odaju poštu ubijenom premijeru. Sedamnaest je časova, 22 i po minuta. Na redu su reklame, a zatim sledi odgovor na pitanje. Šta donosi novi zakon o utvrđivanju porekla imovine? Gost emisije u središtu pažnje je Radomir Ilić, državni sekretar Ministarstva pravde, a sa njim će razgovarati Olivera Simić-Milošević.
Eko.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pozivamo vas na koncert Tragovi, autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Kombank dvorana, utorak 19. mart u 20 časova.
Eko.
Thank you.
17:25 slušate emisiju U središtu pažnje. A u emisiji do 18 sati razgovaramo o tome šta donosi novi zakon o utvrđivanju porekla imovine. Ko će biti pod poreskom lupom? Kako će se utvrđivati da li je nečija imovina u skladu sa prijavljenim prihodima? Gost Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje je gospodin Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobar dan.
Posle gotovo dve decenije u javnosti se na javnoj raspravi našao nacrt zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu. Zapravo zakona koji će državnim organima dati mogućnost da se obračuna sa svima koji su se nelegalno obogatili. Šta predviđaju nova zakonska rešenja?
Posle dugo najava, puno godina se najavljuje jedan ovakav zakon i možda bi najlepše reči koje bi opisale ovaj zakon bile da on predstavlja jedno moćno oružje, jedan dobar alat državnim organima u širokoj borbi protiv korupcije i jedan alat u jednom društvu u kome je socijalna nepravda očigledna, dakle, gde je veliki disbalans između bogatih i siromašnih, a bogati su, dakle, na apsolutnom minimumu. Nažalost, veoma veliki broj naših stanovnika je siromašan i ovo je jedan od alata koji treba da doprinese pravdi. Dakle, da oni koji su se nezakonito obogatili tokom godina, a dakle imali smo jednu veoma nepravednu tranziciju koja je takođe bila propraćena i ratovima i različitim promenama vlasti ponekad, dakle, i na granici legalnosti. Dakle, jedan ovakav zakon treba da pomogne ovom društvu da u njemu bude više pravde i da se oslobodimo nepravde.
Zašto smo, gospodine Iliću, ovoliko dugo čekali na ovaj zakon, s obzirom da se o njemu govorilo još od 2001. godine?
Za svaki antikoruptivni zakon potrebna je politička volja. Politička volja da se donese, jer kada god se donosi neki zakon, on jeste na neki način batina u rukama države. Ali batina ima dva kraja. I kako ona može, dakle, da jednu grupaciju udari, dakle, da joj nešto uzme, tako može i drugu. I mnoge vlasti su obećavale, želele da skupe i neke političke poene na jednom ovakvom zakonu, međutim, na kraju, opet shvativši da batina ima dva kraja, pored pompe, veoma često se odustojalo od donošenja ovakvog zakona. Ovde, dakle, pošto je zakon napisan, objavljen, trenutno traje javna rasprava, mi možemo da kažemo da postoji jedna visoka politička volja da se jedan ovakav zakon donese. Na neki način, moram da se našalim, ako ništa, pa niko, dakle, do pisanja i objavljivanja ovakvog zakona do sada nije ni stigao.
Da, apsolutno. Postupak utvrđivanja imovine i posebnog poreza odnosi se na period od 1. januara 2007. godine. Kako će se retroaktivno utvrđivati da li je nečija imovina u skladu sa prihodima prijavljenim poreskoj upravi ili nije?
Polemika traje u vezi sa činjenicom da postoji retroaktivna primjena ovog propisa i javili su se, dakle, određeni stručnjaci koji su rekli da nije moguća primjena zakona retroaktivno, da je to protivustavno. Međutim, moram da naglasim, dakle, da naš ustav dozvoljava moguću retroaktivnost dela nekog propisa ukoliko se za to pokaže da postoji javni interes i ukoliko javni interes utvrdi skupština u jednom posebnom glasanju. Tako da, konkretno u ovom slučaju bi, kada, dakle, ovaj zakon dođe pred narodne poslanike, imali situaciju da se skupština prvo izjasni o tome koji su članovi ovog zakona retroaktivni. Dakle, s jedne strane, da utvrdi da postoji javni interes, da izglasa potrebu retroaktivnog propisa, odnosno njegovog dela, u svrhu javnog interesa, a onda da pristupi glasanju samog zakona. Tako da, čitava ta polemika, dakle, da li je 2000 2007. ili 1990. ili ja na kraju krajeva volim da kažem 1907. to nije bitno. Dakle, to je nešto što je u pravu dozvoljeno. Postoji ustavna mogućnost za takvu stvar i vlada se dakle koristi ustavnim ovlašćenjem.
Osnova zakona je, kako sam ja razumela, unakrsna provera imovine koju će raditi i posebna jedinica u poreskoj upravi. Šta će biti zadatak poreske uprave?
Poreska uprava dakle koristi taj moćan metod unakrsnog ispitivanja imovine. Na najjednostavnijem primjeru to izgleda ovako. Prosto poreska uprava, odnosno njena posebna jedinica koja je specijalizovana, koja mora da vlada posebnim znanjima kada je u pitanju ovaj metod, uzima stanje vaše imovine na recimo 1.1.2021. godine ili 1.1.2013. godine. Dakle, opet posebnim metodom obračunavanja vrednosti imovine utvrđuje kolika vam je imovina u tom trenutku. Takođe, veoma je bitno koliki su vaši prihodi. Ako zarađujete 50.000 dinara mesečno, veoma je nelogično dakle da se vaša imovina za 12 meseci onda uveća za 200.000 evra ili više ili za 1.000.000 evra, a da pritom eventualno niste primili neki poklon ili niste naslednik ili bilo šta što možete da opravdate. Upravo tada poreska uprava obračunava tu razliku između vaših mogućih prihoda, dakle onoga što je logično, pravi razliku i sformira poresku osnovicu koja onda oporezuje posebnom poreskom stopom. Svakako, dakle, u tom postupku pred poreskom upravom možete da se branite, da kažete da je poreska uprava pogrešila. Prosto ćete reći u redu, ali ja imam prihode na takav, takav i takav način i greška je do vas, tako da svi moji prihodi jesu zakoniti. Ukoliko, dakle, zaista dokažete poreskoj upravi zakonitost prihoda, onda od oporezivanja nema ništa. Međutim, uglavnom, gde postoji veoma ozbiljan disbalans u prihodima, teško je i dokazati da su ti prihodi zakoniti.
Pa da, jedan od takođe slikovitih primera je, iako je recimo neko u januaru prošle godine imao imovinu vrednu 20.000 evra koja je prijavljena poreskoj upravi, a tokom 2018. svakog meseca je prihodovao 60.000 dinara, da bi na kraju godine njegova imovina bila 500.000 evra, ta osoba mora da objasni poreskoj upravi odakle tolika neravnoteža imovine i prihoda.
Upravo tako. Možemo dakle da slikamo najrazličitije primere. Takođe, za nešto ovako nam je bitan i životni stil. Dakle, prosto da vidimo opet nekoga ko zarađuje 50.000 dinara mesečno, ali zato letuje na potpuno egzotičnim destinacijama. Čak te destinacije plaća preko računa. Dakle, zarađujem 50.000, ali samo jedan dan mog letovanja košta 100.000 dinara. Pa, dakle, to je negde jedan jasan signal poreskoj upravi. Veoma mnogo polemike se povelo u vezi sa tim, a kako će to poreska uprava da odabere baš mene?
Da.
Kažem, moguća je zloupotreba države ovde. Moram da kažem, dakle, da se zakon bavi ovom situacijom i ta poreska uprava, odnosno njena posebna jedinica za svaku sledeću godinu vrši analizu rizika. Šta ovde predstavlja analiza rizika? Analiza rizika uzima, dakle, one oblasti društva, dakle ekonomske oblasti društva, gde je moguć nekakav veliki upliv nezakonitog kapitala. Pa dakle, vidimo da je dakle negde građevina. Kaže, u građevinskoj industriji se veoma puno gradi, prosto niču soliteri s jedne strane. Ili, recimo, u oblasti zdravstva počele da niču privatne bolnice svuda. Vrlo je očigledno, dakle, kada vidimo tako nešto da je moguć upliv nezakonitog novca i onda na osnovu te analize rizika direktor poreske uprave donosi određene smernice. Dakle, smernice poreskim inspektorima koju oblast društva da gađaju i gde između ostalog da traže ona lica koja eventualno imaju nezakonitu imovinu koju disperzuju na različite načine. Pored toga, svakako, poreska uprava može da radi po prijavi, da li je to prijava fizičkog lica, znači građanina, ili nekog drugog državnog organa.
Da. Da li je tačno, kad ste spomenuli po prijavi, da u razvijenim zemljama ljudi doživljavaju kao građansku dužnost da poreznicima, recimo, prijave svako trošenje para koje odstupa u kontekstu stila života, poznanika, komšija, trošenje novca i imovinu za koju nema logičkog objašnjenja?
Različiti su poreski sistemi. Veoma često se dešava, dakle, da postoje i obavezne poreske prijave. Dakle, pa i kod nas postoje poreske prijave. To je uvedeno pre nekoliko godina za određenu kategoriju stanovništva preko nekog iznosa da moraju da prijavljuju. Dakle, i to je jedan od vidova kontrole države. Svakako, dakle, u najuređenijim društvima gde je najviši procenat legalno stečene imovine, ljudi to osjećaju i kao građansku dužnost. Nažalost, dakle, u zemlji u kojoj se dogodilo sve što se dogodilo, kao što je naša zemlja i gde nezakoniti prihodi jesu deo naše opšte društvene atmosfere, upravo zato i donosimo jedan ovakav zakon i dajemo alat u ruke državi da ovu imovinu oporezuje i da je na neki način vrati građanima.
Govorili ste o tome ko će se naći pod lupom poreske uprave. Dakle, zakon se ne odnosi samo na funkcionere, kako se to obično misli, već na apsolutno sve građane koji svojim stilom života mogu da izazovu bilo kakvu sumnju da njihovi prihodi nisu u skladu sa onim što su prijavljivali do sada. Dakle, šta će u tom kontekstu sve biti proveravano kad kažemo stil života?
Kada kažemo stil života, on je samo jedna od smernica za poresku upravu. Ali ono što je svakako veoma vidno, to su za početak nekretnine. S druge strane, dakle, različita druga registrovana i neregistrovana dobra. Da li su to sada, veoma često, eto, to su logični primjeri, dakle, naši građani vide nekoga ko pa eto, prima socijalnu pomoć, ali vozi ekstremno skup automobil. I to je onda jednostavno pitanje odakle. Moram tu da podsjetim na priču iz 90. godina koja se ne dešava kod nas, već se dešava u Irskoj. To je čuveni slučaj novinarke Viktorije Guerin, koja je u glavnom gradu, Dublinu, primetila jednu grupaciju za koju se očigledno znalo da su trgovci drogom. I uopšte, dakle, bila je opšte poznata situacija da ti ljudi trguju drogom, međutim, policija, javno tužilaštvo tamo u Irskoj nisu uspevali da pronađu dokaze i da ove ljude uhapse i osude. Što je bilo najluđe, upravo ta grupa ljudi u svojoj bahatosti i osionosti se prijavila, pošto nemaju posao, i dobili su socijalnu pomoć. Dakle, postali su korisnici socijalne pomoći. Korisnici socijalne pomoći koji su na rubovima Dublina živeli u nekim neverovatnim vilama. Ona je počela da se bavi tom temom, počela da istražuje te ljude, dakle da fotografiše u njihove kuće, napravila seriju članaka, gostovanja na televiziji i zapala je za oko upravo tim ljudima koje je na neki način počela da istražuje. Epilog svega je bio da je ona bila ubijena, vrlo je očigledno, dakle, i ko je to ubistvo izvršio, i počela je velika debata u njihovom parlamentu i u javnosti i uopšte. Nakon toga je po hitnom postupku donet jedan propis koji je upravo dakle, on se u Irskoj zove drugačije, ali bazično jedan propis u utvrđivanju porekla imovine. Dakle, eto, u Irskoj pre nekoliko godina to je bio okidrž da se donese jedan ovakav propis. Kasnije je, dakle, o ovoj hrabroj ženi snimljen i film.
Da. Koliko će trajati procedura provere nečije imovine i od čega to zavisi, sa to trajanje i postupak čitav?
To zavisi od same poreske uprave i od jednostavnosti, odnosno komplikovanosti slučaja. Dakle, sama misaona operacija i uvid u dokumente za neki relativno jednostavan slučaj, pa moramo banali da budemo, može da traje nekoliko minuta. Eto, recimo, ajde zamislimo taj jedan slučaj gde neko krajnje bahat uzima mito od 200.000 evra i prva stvar koju uradi, ode u agenciju za nekretnine gde pazari jedan takav stan u centru Beograda. Prihodi su mu smešni, a tek tako je napravio amplitudu svoje imovine. Dakle, tako je naglo povećao svoju imovinu i onda pritom otišao da uredno prati porez na kapitalnu dobit. Dakle, sve ono razduži prema državi što ima. To, dakle, može da bude jedan od okidača upravo da to odeljenje poreske uprave javi ovom koji istražuje poreklo imovine. Kaže, ovde kod ovog gospodina postoji veoma velika amplituda u imovini, proverite. Relativno je jednostavan slučaj, dakle, gde bi od prethodnog postupka u poreskoj upravi ovo došlo do toga da jedna takva osoba bude pozvana da opravda poreklo imovine, odnosno da kaže odakle taj novac, da je teret dokazivanja, što je ovde nama veoma bitno. Teret dokazivanja je upravo na fizičkom licu, na građaninu. Mm-hmm. Poreska uprava će pitati odakle i postoji apsolutno svaka mogućnost za tu osobu da odgovori odakle zapravo njemu ta imovina. Ukoliko, dakle, se utvrdi da je imovina legalno stečena, kao što sam rekao, situacija se završava. Ukoliko ne, Poreska uprava će doneti rešenje. Na to rešenje postoji mogućnost žalbe. Ta žalba se izjavljuje ministru finansija kao drugostepenom organu. Nakon odluke ministra finansija postoji mogućnost pokretanja upravnog spora. Mi smo se trudili, dakle, da u ovom zakonu, eventualno ako dođe do greške poreske uprave, građanin ne trpi nikakve posljedice, tako da žalba i tužba upravnom sudu odlaže izvršenje. Dakle, neće se izvršiti odmah i ono što nam je takođe bitno, mi smo stavili da upravni sud o ovoj tužbi mora da odlučuje u takozvanom sporu pune jurisdikcije. Dakle, da prosto upravni sud mora da otvori ceo slučaj, kako bi tako najlakše objasnio našim slušalcima, i da utvrdi, dakle, da li je poreski organ, odnosno jedinica poreske uprave ovde eventualno pogrešila. Tako da i oni koji napadaju zakon, dakle, da on ugrožava ljudsko pravo, da ugrožava pravo na imovinu, nisu u pravu, jer je predviđena jedna veoma tvrda procedura za čitav ovu stvar.
Koje su, gospodine Iliću, još primedbe koje se mogu čuti sada u toku javne rasprave? I neopravdane i opravdane možda. Šta će se možda promeniti u samom nacrtu zakona pred dolazak zakona u Skupštinu?
Ja i dalje na neki način očekujem konstruktivne kritike. Dakle, očekujem da to budu kritike koje se tiču samog poreskog prava. Dakle, da će neko reći mehanizam koji ste predvideli nije dovoljno dobar. Taj mehanizam ima neke rupe. I dakle, ukoliko neko pronađe, dakle, da mehanizam koji mi jesmo predvideli nije dobar, svakako da će ta javna rasprava dobiti na jednoj vrednosti i imat ćemo mogućnost da unapredimo ovaj propis. Međutim, one primedbe koje ja do sada slušam su uglavnom primedbe političke prirode. Dakle, da neko pokušava da se politički prepucava. Pa dakle, to su primedbe da u stvari režim želi da zaštiti svoje. Taj deo mi nekako nije jasan iz prostog razloga što prvo ovaj propis predlaže, dakle, od 2007. da ide. I na kraju krajeva ono što moram da kažem, ovo je mnogo više zakon budućnosti nego zakon prošlosti. Svakako da ukoliko postoji mogućnost, i pošto je ustavno, mi ćemo preispitivati u prošlosti tamo dokle se može preispitati. Međutim, više je ovo pitanje ozdravljenja čitavog društva za budućnost, da postoji jedan propis koji na veoma dobar način može da utvrdi da neko ko stiče imovinu nezakonito ne može da je zadrži, nego da će ona biti žestoko oporezovana. I uglavnom te kritike dolaze od onih koji najmanje mogu da upute takve kritike. Čuo sam, dakle, kritiku da će kada se promeni vlast posle poštenih izbora, kako kažu, oni doneti pravi zakon o poreklu imovine, a ne ovaj, kako ga nazivaju, lažnim. Nije mi jasno...
Čega bi ovaj bio lažan? A šta je to pravi?
To je ono što sam vam upravo rekao. Da. To nije konstruktivna kritika, to je kritika čiste političke prirode. I moj osnovni argument, pa bili ste gospodo 12 godina na vlasti, zašto niste doneli jedan ovakav zakon, nego ono, dakle, ja to kažem na neki način, je bilo izigravanje borbe protiv korupcije. Neke doslovce antikoruptivne institucije koje su najbitnije za borbu protiv korupcije uopšte i nisu bile zaokružene i prosto znam šta smo radili, koje smo zakone doneli u prethodnim godinama da bi te institucije mogle u potpunosti da funkcionišu. Takođe, vrlo često dolazi se i do zamene teza, dakle da je zakon o poreskom postupku iz 2002. i 2003. omogućuje u stvari unakrsno ispitivanje imovine, međutim, ovo nisu dve iste stvari. Ono što je omogućio zakon iz 2002. jeste jedno suženo unakrsno ispitivanje imovine koje na neki način tretira neke prihode koji su zakoniti, a ne prijavljeni, ali dakle on ne barata pojmom nezakonitih prihoda, dakle ne oporezuje se ono što dolazi od kriminalne aktivnosti.
Po kojoj poreskoj stopi će se oporezivati prihodi koji upravo dolaze od kriminalnih aktivnosti? Dakle, imovina koja predstavlja neravnotežu, sumnjivo stečena imovina za koju se utvrdi da je sumnjivo stečena.
Smatrali smo da ovde poreska stopa mora da bude drakonska. Dakle, mi smo ovde propisali jednu veoma visoku poresku stopu koja je 75%.
Da.
Opet su se javili neki kritizeri koji kažu, pa dobro, a šta sad znači onih 25%, jer mu to sad legalno, znači on to može da koristi. Ne, u administrativnom postupku je, dakle, država oporezovala 75% nezakonitog prihoda. Postoji obaveza poreskog organa da kada izvrši, dakle, oporezivanje, da jedan ovakav predmet dostavi javnom tužiocu, ne eventualno da ovaj utvrdi ne imali nekog krivičnog dela. Tako da, ne amnestira se niko time što je oporezovan 75%. Njemu je, dakle, ogroman deo one nezakonite imovine na neki način oporezovan, oduzet, a s druge strane, dakle, ukoliko država može da utvrdi da postoji krivično delo, pa to će se vršiti u krivičnom postupku.
E da, kada je reč o krivičnom postupku, šta predviđaju kaznene odredbe? Kakva je procedura ako se u postupku utvrdi da postoje osnovane sumnje da je učinjeno krivično delo?
Prvo to, u postupku neko može da posumnja, dakle da postoji osnovana sumnja i onda na osnovu te osnovane sumnje se upućuje krivična prijava javnom tužiocu. Posle će, dakle, javni tužilac sa policijom, sa svim onim metodama ako postoji u krivičnom postupku, utvrđivati, dakle, da li želi da podnese optužni akt ili ne. Ali, dakle, ova procedura utvrđivanja porekla imovine u jednom ovakvom postupku je, kako da kažem, jedna stvar, dok je krivični postupak druga stvar. To na neki način jesu povezane, ali nisu stvari koje se dodiraju osim na jedno mesto koje se zove sumnja.
Da. E sada, da li mi već imamo, da kažem, obučene ljude za ovaj posao, specijalizovane sudije, tužioce, policijske službenike, ljude u poreskoj upravi koji će se baviti ovim pitanjima, reči ipak o složenom poslu?
Poreska uprava već neko vreme radi na osposobljavanju svojih kadrova i mi ovde moramo da kupimo znanje i od onih koji se ovakvim aktivnostima već bave. Tako da je naša država potpisala nekoliko memoranduma i Poreska uprava i Ministarstvo pravde su potpisali uglavnom memorandume sa italijanskim poreskim organima i sa njihovim policijskim i tužilačkim organima, gde je upravo tema obuka. Tako da su i naši poreznici, ali i naši policajci i tužioci već do sada išli u Italiju na obuku, dakle su se vratili i sada moramo da vršimo tu dalju disperziju i transfer znanja u samoj zemlji.
Da. Kolike su novčane kazne ukoliko se u roku koje je odredila Poreska uprava ne dostave podaci koji su traženi i kojima raspolaže osoba za koju se sumnja da je nezakonito stekla imovinu ili fizičko pravno lice?
Predviđeni su prekršaji. Dakle, maksimalne su kazne, ne mogu tačno da se setim iznosa, ali dakle, jasno je predviđeno da onaj ko ne deli informacije sa poreskom upravom, a što mu je obaveza, da li kao državnog organa ili bilo koga drugog, on mora da snosi i sankciju za to.
Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je pre nekoliko dana da će zatražiti da zakon o poreklu imovine obuhvati period od 90-ih godina do danas, a ne samo od 2007. kao što je nacrtom predviđeno. Vidjet ćemo da li od 1990. ili 1995. godine, ali da obuhvati što veći period, kako se niko ko ne može da dokaže poreklo imovine ne bi provlačio. Ja mislim da je to pošteno, rekao je Vučić, i najavio da će se, kada se zakon nađe pred poslanicima, taj amandman pojaviti na raspravi.
Meni je izuzetno drago da se predsednik Republike, na čiju se inicijativu između ostalog donosi jedan ovakav zakon. Dakle, na inicijativu predsednika smo pisali nacrt ovog zakona, uključio u javnu raspravu. Svakako, dakle, važno je da ne postoji pravna prepreka za tako nešto. Moram, dakle, da iskoristim i mogućnost da objasnim, a zašto 2007. Jer to je sada, da, prosto se pojavilo pitanje gde su ljudi su prosto pitali, pa kako ste došli do tog magičnog 1. januara 2007. godine? Činjenica je, dakle, da tokom godina Poreska uprava je napredovala, reformisala se, i od 1. januara 2007. Oni su uspostavili veoma valjane baze podataka. I na osnovu tih baza podataka je relativno lako utvrđivati ceo ovaj mehanizam o kome sam ranije govorio. Tako da je onda radna grupa donela odluku, dakle, da upravo to bude 1. januar 2007. kao nekakav presek. Dakle, od onog trenutka kada su poreski organi stali, dakle, na taj nivo da mogu, dakle, da povlače podatke, onda smo mi rekli, pa neka to bude onda i taj jedan period za koje je apsolutno moguće. S druge strane, taj 1. januar 2007. na neki način jeste tehnički datum i on je vezan za neke stvari koje su se dogodile u Poreskoj upravi, i mi smo mogli kao radna grupa, dakle, da balansiramo sa nekim drugim datumima, dakle, međutim odlučili smo se da se više mi zadržimo na tom nekom tehničkom rešenju, ali svakako, dakle, da sve ove pravno moguće inicijative jesu dobro došle, i na kraju krajeva to je duboko političko pitanje. Svakako da je predsednik predložio na kraju krajeva nešto što je najpravednije. On je negde uzeo taj datum kao datum velike transformacije društva u 90. godinama i tranzicije koja je počela.
Rekli ste tokom razgovora da je reč o zakonu koji je zapravo dobar alat državnim organima u borbi protiv korupcije, da je reč o zakonu budućnosti više, a ne o samo zakonu prošlosti. Osim Italije, koje iskustva drugih zemalja su još dragocena koje bi se mogla možda primeniti?
Holandija, Slovenija, Slovačka, Poljska, Italija, dakle, mislim da u Portugaliji postoje neki ovakvi propisi. Veoma veliki broj zemalja na različiti način, dakle, u skladu sa svojim pravnim sistemom usklađuje, tretira ovo pitanje nezakonitih prihoda i kako, dakle, da se oni najlakše otkriju, naplate od strane države i vrate građanima. Ako odemo dalje, dakle, ako odemo u Sjedinjene Američke Države, tamo ćemo tek naći čitavu lepezu propisa koji se ovima bave. Od krivičnog oduzimanja imovine do građanskog oduzimanja imovine. A ti krivično oduzimanje, dakle, postoji i kod nas. Krivično oduzimanje podrazumeva da se prosto u krivičnom postupku utvrđuje nečija krivica, a potom pristupa kroz poseban postupak oduzimanju imovine stečene krivičnim delom, i to je jedan moćan alat, jer i tu se dogodila revolucija kada je pisan taj zakon, jer je na neki način ukinuta jednim delom prezumpcija nevinosti. S druge strane, veoma je zanimljivo objasniti civilno oduzimanje imovine. Ideja je, dakle, došla iz nekih starijih vremena, iz rimskog prava. Danas, dakle, imamo mogućnost da tužimo čoveka. Dakle, to se zove tužba in persona. Međutim, nekada je u rimskom pravu postojala takozvana tužba in rem, dakle, tužba protiv stvari. Upravo i ovi ljudi u Irskoj, o kojima sam govorio, a kasnije to preuzeto u Sjedinjenim Državama, su se odlučili da aktiviraju taj stari mehanizam. Radi se jednostavno o tome da kada se vidi da je neka stvar očigledno nezakonito stečena, bez obzira na to ko je njen formalni vlasnik, država podnosi sudu, građanskom sudu, podnosi tužbu protiv same stvari. Ta stvar se zamrzava i onda se ostavlja jedan rok, recimo od 60 dana, da onaj čija je stvar da se javi i da dokaže da je, recimo, kupio novcem koji ima zakonito poreklo. to je nešto što je veoma rašireno u Americi, zove se građansko oduzimanje imovine i radna grupa, dakle, još s početka kada smo počeli da radimo na ovome, između ostalog razmatrala jedan ovakav metod. Ipak, on je na neki način dosta egzotičan kada je u pitanju naše kontinentalno pravo, on mnogo više common law sistemu odgovara, tako da smo se ipak odlučili da se zadržimo na temelju poreza.
Koliko primena zakona, naravno, još nije usvojena, ali bit će, i kada očekujete zapravo raspravu u Skupštini? U toku godine ili u toku...
Ne bih hteo da licitiram. Dakle, mi sada imamo javnu raspravu koja će trajati do kraja marta. Kada se završi, ministarstvo razmatra, dakle, sve one valjane predloge i na osnovu toga unapređuje zakon. Moguće je, dakle, nekoliko puta ministarstvo može da uzme i da otvori novi krug javne rasprave. Dakle, ukoliko unapredi taj propis do te mere da smatra da ponovo treba da bude izložen pod lupom građana, a može i takav predlog koji je jednom prošao javnu raspravu, koji je ispravljen ili na kraju krajeva možda ostao isti, da uputi vladi. Vlada ovaj predlog upućuje Skupštini.
Da li postoje neračunice, nego prosto može li se predvideti koliko će primjena zakona smanjiti nivo korupcije u društvu?
Svaki antikoruptivni zakon doprinosi jednom stepenu smanjenja korupcije u društvu. Nije zahvalno licitirati na tome. Činjenica da ovakav zakon postoji, pa on će svakako otežati. Da. Ja kažem, eto, zamislite samo tu situaciju pre s početka 2000. godine kad smo imali cash ekonomiju, kada ništa nije išlo preko računa. Pa nije bio takve, ovakve stvari nije moguće bilo ni utvrđivati. Pa zamislite, pa mi 2000. godine nismo ne imali upravu za sprečavanje pranja novca. Pa nismo imali agenciju za borbu protiv korupcije. Toliko toga nismo imali i mnogo je više zlodela bilo na neki način nepostojanjem za okruženog sistema moguće za sada, za svakoga, dakle, kome padne na pamet, ko pokuša da krade, da se nezakonito obogati, ako išta mnogo je teže. I to na kraju krajeva jeste između ostalog i sistem prevencije, dakle odvraćajući sistem.
Da. Da li možemo za kraj da kažemo da će zahvaljujući ovom zakonu država moći da pronađe svu skrivenu imovinu kao i svaki dinar utajenog poreza?
Možemo da kažemo da država dobila alat da se bije u jednoj ovakvoj nezahvalnoj bici. Uvek kažem, oni koji su sa druge strane nisu moćniji od države, ali su veoma zainteresovani da zadrže svoju imovinu, u smislu da će opet uložiti veliki novac, da li kroz advokate, da li na druge načine skrivanja, tako da nije baš u ravnopravnom položaju država tu. Državi je dosta teže, jer ona ima svoj aparat koji jeste moćan, ali da dakle, konkretna osoba će nalaziti i tražiti sve moguće načine da svoju imovinu nezakonitu ili prikrije ili legalizuje i da time prevari građane.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru. Gost emisije U središtu pažnje bio je Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, razgovorom o utvrđivanju porekla imovine stigli smo do samog kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Prijetno veče, žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Srđan Manojlović i urednice emisije Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.